Næst tekur til máls háttvirtur fyrsti þingmaður Suðvesturkjördæmis um fundarstjórn forseta.
Herra forseti, það að þau skulu ekki vera viðstödd þessa umræðu lýsir í rauninni hvernig viðhorf þeirra gagnvart þessu máli er. Það er lítilsvirðing gagnvart stjórnarskránni. Það er verið að setja þingið til hliðar eins og háttvirtur þingmaður Sturla Böðvarsson kom inn á í sínu máli. Það er verið að setja þingið til hliðar, þingið skiptir engu máli og menn er ekki einu sinni viðstattur umræðina þegar fulltrúar í stjórnarskrárnefndinni er að halda sínar ræður og koma með spurningar. Þess vegna tek ég eindregið undir með háttvirtur þingmanni Illuga Gunnarssyni. Ég mæli eindregið með því að hæstvirtur forseti gerir núna hlé á fundum þingsins þar til að hæstvirtir ráðherrar eru komnir í hús og ef að hæstvirtur forseti vill ekki gera hlé, þá mæli ég eindregið með því að hann taki mikilvæg mál á dagskrá eins og Helguvíkumáli. Við skulum ræða Helguvík á meðan að hæstvirtir ráðherrar eru að koma sér í hús, en ég mæli eindregið með því að það veri gert hlé á þessari umræðu þar til að ráðherrar hafi sýnt sig og sýnt leið þinginu virðingu sem að er svo lítið af í því máli sem að við erum að ræða.
Allmargir þingmenn hafa óskað eftir því að ræða fundarstjórn forseta.